Da vil jeg få først takke for en hyggelig og flott weekend her på Sion. Takk for all åpenhet. Jeg vil også takke vertskapet som enda en gang tok sjansen på å innlogere meg. Det er ikke sikkert at etter at jeg reiser at dere finner alt på samme plass, men det har en forklaring. Så nei, det har vært hyggelig å være sammen, som alltid det er. Nå har vi da hatt et sånt tema, menigheten i den gamle og den nye pakt. Og jeg hadde lyst til å si litt grann i formiddag om en ny lov og en ny prestetjeneste. Og da skal vi lese litt godt beskriftssteder. Vi skal først slå opp i 3. Mosebok 16. Det som står i 3. Mosebok, 3. Mosebok 16, det er en dag som blir kalt for den store forsoningsdagen. Og det er Yom Kippur, som Israel kaller det. Og det er den aller viktigste høytidsdagen i Israel. Da står alt stille. Og vi vet at i 1973, da brøt det ut en krig, en overraskelseskrig, som blir kalt for Yom Kippur-krigen. Og det var for at den brøt ut på denne dagen, hvor de mintes den store forsoningsfesten, og den har sin basis i det som vi leser her. Og vi skal jo ikke lese hele kapitlet, vi skal bare lese noen vers her for å knytte det sammen med andre skriftsteder. Og det var veldig viktige ting som skjedde på denne dagen. Det var på denne dagen og den eneste dag i året at ypperste presten hadde lov til å gå inn i det aller helligste. Og når han gikk inn, så var forordningen den, i vers 17 står det, det må ikke være noe menneske i sammenkomstens telt når han går inn for å gjøre soning i helligdommen, og til han går ut igjen. Slik skal han gjøre soning for seg og for sitt hus og for hele Israels menighet. Så han var alene. Og det leder våre tanker fremover. At det var alene Kristus led. Det var alene han led. Og så møter vi mange forskjellige ting her som er veldig interessant. Skal vi lese da fra vers 1. Herren talte til Moses etter at de to sønnene til Aaron var døde. De som måtte dø den gang de trådte fram for Herrens åsyn. For de bar frem en ild frem, vet vi. Og Herren sa til Moses, si til Aaron, din bror, at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget, frem til nådestolen som er over arken, for at han ikke skal dø. For jeg vil åpenbare meg i skyen over nådestolen. Dette skal Aaron ha med seg når han går inn i helligdommen. Og så står det ramset opp en del ting her. En ung okse og en vær Oksen skulle være syndoffer, væren skulle være brennoffer. Og han, altså Aaron, skal kle seg i en hellig kappe av lin. Og hvorfor var den av lin? Det var fordi at han ikke skulle svette. For svette var et resultat av syndefallet. I ditt ansikt svet skal du ete ditt brød, hette det etter syndefallet. Og derfor så måtte det ikke komme noe som minte om selvstrev. Har du tenkt på det? Det måtte ikke komme noe på ypperste presten som minte om selvstrev. Og hvis det var svette, så var det et resultat av at han ytte noe. Ja, men her har vi en evangelisk tanke igjen. Det ligger ikke på selvbestrebelsens vei. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Men vi er hans verk skapt i Kristus Jesus. Det er det ene som linne taler om. Men så vet vi at det var jo linn i gjæret rundt forgården. Og det taler om de rettferdiges gjerninger. Vi er rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. På grunn av det offret som ble offret på brennofferalteret, i nytestamentlig betydning på Golgata, så er vi en gang for alle offret ved at han, ikke offret helliget, mener jeg, ved at han offret seg selv. Ja. Og bare ypperste prestens kledning er jo et studie for seg selv. Så hvis jeg får ha oppført meg fint denne gang, så går jeg ut fra jeg får komme igjen, og da kan kanskje en senere gang se på det. Og så jeg bare er innom, switcher litt innom enkelte vers her. Og så står det i vers 5, av Israels barns menighet skal han få to geitebukker. Det var det som vi var inne på i går, om disse syndebukkene. Den ene skulle offres, den andre skulle springe ut i ørkenen. Så kan du si symboliserte det at synden ble fjernet på, i dobbelt betydning. Ikke sant? Og ved at presten la sine hender på hodet, så ble synden overført til bukken. Så kan vi gå til vers, skal vi se, vers 14, mener jeg. Ja. Så skal han ta noe av oksens blod og stenke det med sin finger på fremsiden av nådestolen. Og foran nådestolen skal han stenke noe av blodet 7 ganger med fingeren. Og ble det oppfylt av Jesus? Da må vi tenke litt. For at jeg tror at det som vi møter her i kapittel 16 i 3. Mosebok, det har i detalj sin oppfyllelse i Jesus på alle områder. Også dette her. Og det som jeg mener, jeg tok og skrev opp, og så telte jeg. Det fløt blod ifra Jesus da han ble pisket. Det er det ene. Det fløt blod fra Jesus da tornekronen ble presset over hans panne. Så fikk han ett sår i den handa og ett i den andre. Og så fikk han ett sår i høyre fot og ett i venstre. Og det fløt blod ifra alt dette. Og så fikk han ett sidesår. Og til sammen så utgjør det 7. Så er det oppfylt, altså. Og det er fullkomment. Er ikke det fantastisk? Og se hvordan det oppfylles. Og sånn kunne vi holde på. Men nå skal vi slå opp i Hebreerbrevet. Og vi skal lese kapittel 7 fra vers 11 til og med 22. Og hovedtemaet i kapittel 7 Melkisedek. At Jesus prest etter Melkisedeks vis. Og her støter vi på en veldig interessant ting som har betydning for oss. Så leser vi fra vers 11, så står det, dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømmet, som folket jo var lovbundet til. Og det har vi jo sett ganske detaljert, hvordan det var lagt opp, både på fredag og på lørdag. Hvorfor var det da behov for at det skulle fremstå en annen prest etter Melkisedeks vis? Altså, da ble jo denne lenken, det levittiske prestedømmet etter Arons vis, den ble jo da brutt når denne Melkisedek kom inn. Og ikke en som ble kalt, for å sitere så det står her, prest etter Arons vis. For dersom prestedømmen blir omskiftet, og det her er noe fundamentalt viktig, for dersom prestedømmen blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. Hva betyr det? Jo, det betyr det at denne loven som ble gitt på Sinai, og de 616 eller 613, derom strides de lærde, hvor mange det er, men lovparagrafer, de sier jo at det er like mange frø i granateple. Så det er lovparagrafer i denne gudstjenesteloven, om forordninger og renhet og så videre og så videre. Så det er jo ganske fantastisk med tanke på at på ypperste prestens kledning, så rundt kjorten, altså den som han brukte på den store soneofferdagen, så hang det jo blant annet, vet vi, bjelle og så et granateple, bjelle og så et granateple. Og hvis vi tenker da på 613 frø og 613 lover, så må jo det bety da at her er det tale om at det skulle komme en som oppfylte alle disse lover, bud og krav. Gjorde det det? Ja, det gjorde det. Ja. Så går vi videre til vers 13. For han som dette ble sagt om, tilhørte en annen stamme. Og da er forfatteren inne på 12-stammefolket, Israel. Og ingen fra den stammen har hatt noe med altertjeneste å gjøre. For det er en kjent sak at vår Herre er rundet av Juda. Altså han kommer av Judas stamme. Og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. Det var knyttet til det levittiske presteskapet, altså Levi-stamme. Og alt dette blir enda mer klart når det fremstår en annen prest som er lik Melkisedek. Ikke som er Melkisedek, men som er lik Melkisedek. Han er blitt prest ikke etter en lov av legemlig avstamning. Det her skjønner du et veldig viktig avsnitt. Men ifølge en uforgjengelig livskraft, det betyr et evig prestedømme. Han får jo det vitnesbyrd, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig. Altså, det blir gjort ugyldig. Den gamle pakten. Fordi det er svagt og unyttig. For de klarte bare å sette fingeren på det som skulle gjøres, det var det som var mangler, og så videre og så videre. Men hadde ikke evnen til å bidra til noen form for forbedring. Det er jo her en vesentlig forskjell kommer inn i bildet. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet, men et bedre håp. Et bedre håp. Et bedre håp! Ja, endelig. Blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Hva leste vi i 3. Mosebok 16? At han, Aron, som var den første ypperste prest, han fikk lov kun én gang om året. Og så påstår Hebreerbrevets forfatter, som sannsynligvis er Paulus, at vi kan nærme oss Gud. Det svimler jo for noen å være. Og dette skjedde ikke uten ed. For de andre er blitt prester uten ed. Men han er blitt det ved ed fra han som sier til ham, Herren sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og glory, halleluja! Ja, det er herlig å lese. Ja. Og så kommer det for første gang i Hebreerbrevet ordet pakt. Derfor er det også en som meget bedre pakt. Den som Jesus er blitt borgsmann for. Det er altså Jesus han snakker om her. Ja. En så mye bedre pakt som Jesus er blitt borgsmann for. Altså for det første, og la oss stanse litt inn ved, det kom et annet prestedømme. Det gamle prestedømmet var jo knyttet opp til den gamle loven. Og så, ganske tidlig, faktisk i Gosen, når Jakob skulle dø, så kaller han sammen sine sønner. Har du lagt merke til det? Han kaller sammen sine sønner. Og så skal vi slå opp her i 1. Mosebok. Kapittel 49. 1. Mosebok 49. Så kalte Jakob sønnene sine til seg og sa, kom sammen, så vil jeg forkynne dere hva som skal hende dere i de siste dager. Og så tar han den ene stammen etter den andre. Ruben, min førstefødte, er du. Min kraft og min styrkes første frukt. Høyest i ære og størst i makt. Du bruser over som vann. Som han fremme med personligheten hos ham. Og det ville prege også hele den stammen. Simon og Levi er brødre. Voldsvåpen er deres sverd. Møt ikke deres hemmelige råd, min sjel. Ta ikke del i deres sammenkomster, min ære. For i sin vrede slo de menn ihjel, og i sin selvrådighet skamskar de okser. Forbannet være deres vrede. Det var jo voldsomt for en karakteristikk over deres liv. Men slik var de. Det var det typiske. Jeg vil fordele dem i Jakob og sprede dem i Israel. Og så kommer han til en stamme som heter Juda. Den har vi hørt om før. Dine brødre skal prise deg. Din hånd skal være på dine fieners nakke. For deg skal din far, skjønner, bøye seg. En ung løve er Juda. Fra rov er du steget opp, min sønn. Og så leser vi vers 10. Kongens spir skal ikke vike fra Juda. Ikke herske stav fra hans føtter. Og så videre og så videre. Men det står ingenting om prest her. Nei. Men hvem kommer fra Juda? Jo, det er jo Jesus. Og Hebreerbrevets forfatter kommer inn på denne Melkisedek som Abraham kom i møte. Som kom Abraham i møte, ikke sant? Og etter at han hadde hjulpet sin brorsønn i krig, så kom jo Abraham med sin hær og fridde Lot ut. Og da dukker jo plutselig denne Melkisedek opp. Hvor han kom ifra, han var, plutselig sto han der, og han var konge i Salem, som er det samme som Jerusalem. Og han var uten mor og uten far. Han var, og når de ble han født, nei, fra evighet er det han. Så det her var jo guddommelige saker og ting. Og knytte liksom, at denne Melkisedek ikke er knyttet opp til Moses, det har jo sin betydning. For at Melkisedek er knyttet opp til Abraham. Og det er før Moses. Det er før Sinai. Det er før loven. Det er troen. Abraham trodde Gud. Ja. Så Melkisedek, ser vi, han er knyttet opp til troen. Ja. Troens folk, altså. Det er ikke likegyldig. Det er en detalje som vi må legge på vårt hjerte. Og da er altså, for at det skulle komme inn et nytt, en ny type prest, så er det det som skjer at Jesus, han er ikke bare påskelammet. Jesus er også presten. Ja. Og han er en sådan ypperste prest måtte vi ha. Altså en prest som i alle deler oppfylte lovens bud og krav. Han bar disse fire duskene på kappen sin som minte om ordet og at det skulle følges, om skriften. Og Jesus fulgte skriften, han var jo ordet. Ja. Han var jo ordet. Før Abraham ble til, er jeg, sa han jo til jødene. Og ingen skulle jo fortelle ham noe nytt om skriften. Han var jo ordet selv. Og når han som 12-åring sitter i tempelet, så fikk de jo hakeslepp, disse skriftlærde og skriftkyndige. Hvor har han det her ifra? Han er jo bare en liten guttepjokk. Nei, men det var jo ordet som satt der og belærte de. Ja. Og senere i voksen alder, når han gikk ut i offentlig tjeneste, så undret de jo på hvor har han sin skriftkunnskap ifra. Hadde jo hørt så dumt. Skjønte de ikke det? Du har jo med ord å gjøre. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og denne er det som får del i blod og kjød. Og tar på seg et legeme som kunne smake døden for oss alle sammen. Ja. Og han er jo prøvd i alt. For det står om kriteriene for ypperste presten i den gamle pakt. At han måtte være lik sine brødre og kjenne til vilkårene for å være et menneske. Og det står om Jesus, det blir jo oppfylt i han. Da han i sin ferd ble funnet som et menneske. Altså han kjente alle ting. Han visste om alle ting. Han skjønner hva du og jeg har å kjempe med. Og det er bare en vesentlig forskjell. Han syndet aldri. Syndet aldri. blir ikke funnet synd I han. Hvem kan overbevise meg om synd? Det var ikke en eneste en som kunne sette fingeren på noe synd I hans liv. Han var fullkommen, men han 100% menneske. Han 100% guddommelig. Han ikke en sammenblanding, men han 100% rent menneske og 100% rent guddommelig. Ja. Og I denne situasjon så det at han kommer på arenaen og vår ypperste prest. Halleluja. Og ved at han fører inn en ny presteordning, så måtte han koble seg opp til Melkisedek. For Melkisedek, hør, nå skal jeg fortelle denne hemmeligheten, var Jesus åpenbart I den gamle pakt. Ja, det Melkisedek. Så når Melkisedek og Abraham møttes, da tror jeg at det en av de tingene Jesus tenker på når han I Johannes forteller jødene, at Abraham, han så min dag, og han frydet seg. Primært så gjelder det nok oppå Moria, når han offret Isak, sin sønn. Men jeg tror også når han kom I møte med Melkisedek, så hadde han kjente nok hva skal vi kalle det, de profetiske vibrasjoner. Tror du ikke det? Når han møtte denne Melkisedek, her det noe som hører framtiden til. Ja, men jeg ser det ikke helt klart. Men her det noe. Halleluja. Det var noe nytt som skulle komme. En bebudelse om noe som skulle komme I fremtiden. Men tiden var ikke der enda. Og så koblet han opp til det her for at han skal føre inn en ny ordning. Ja, en ny ordning. Og det så fundamentalt viktig for oss som Nytestamentets folk. At vi skjønner det, at vi hviler ikke på en gammeltestamentlig ordning, på en gammel paktsordning, men vi hviler på en ny paktsordning, hvor borgsmannen for det her ypperste presten Jesus Kristus. Halleluja. Ja, og det veldig viktig. For han som dette blir sagt om, tilhørte en annen stamme, leste vi I kapittel 7, vers 13. Og ingen fra den stammen har hatt noe med altertjeneste å gjøre. Nei, Gud, han omskiftet dette. Herren omskiftet dette. Og han blitt prest etter Melkisedeks vis. Og han blitt løven av Judas stamme, Davids rotskudd. Han har et evig prestedømme. Halleluja. Herligheten skal ikke vike ifra David. Prise Gud. Det noe evig ved det som knyttet opp til Kristus. Priset være lovet. Halleluja. Og så har han da, ved at han innførte et nytt prestembede, så vet du at Arons sønner var jo hans hjelpere. Og alle som tilhørte levittene var jo tatt ut som prester. Men på grunn av ypperste presten som blitt prest etter Melkisedeks vis, så måtte jo han også ha hjelpere, holdt jeg på å si. Tjenere, mener jeg da. Så måtte jo også han ha tjenere. Som I den paktsordning som han innstiftet, skulle være prester og tjene I den nye pakt. Og her kommer du inn I bildet. Og det fikk Peter, han fikk åpenbart det. Skal vi se hva han skriver? I 1. Peter 2:9. Først så ser du at han forteller, kom til han, står det I vers 4, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelig offer. Hør du hva han snakker om nå? Du med? Slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. Han snakker om et hellig presteskap i Nytestamentets tid, i den nye paktens tid. Og vi skal bære fram offer, men da det ikke fysiske offer. Det snakk om primært. Men her det snakk om åndelige offer. Ja. Slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. Så på grunn av Jesu Kristi verk på Golgata, så det altså ført inn en ny presteordning som knyttet opp til, som jeg sa, Abraham, Melkisedek, som har troen som drivkraften, kan du si. Her det ikke frykten, her ikke redselen, for hvis jeg bryter et bud så får jeg straff, men her det ærefrykten, her det kjærligheten til han som har elsket meg, og som har frelst meg, og født meg på ny. Det to forskjellige drivkrafter her. Ja. Og det den nye drivkraften. Det var frykten som drev i den gamle pakt. Mens det troen som driver i den nye pakt, presteskapet. Og her det ikke mann eller kvinne, trell eller fri. Men vi alle på lik nivå i forhold til det å bli Kristi prester. Halleluja. Så har du ikke skjønt det at det jo bibelsk med kvinnelige prester. Men da må du forstå meg rett. En så kan du gå galt av stedet her. Ja. Ja. Altså på det prinsippet som vi inne på nå, så det bibelsk med kvinnelige prester. For den kvinne som frelst, og den mann som frelst, jo automatisk kommet inn i den evangeliske presteordningen. Ja. Altså, vi leser igjen. Vi kalt til å være et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer. Ja. Også i vers 9 står det, men dere en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Akkurat så i den gamle pakt så var eiendomsfolket var Israel. Ja. Dem tilhørte Guds tjeneste. Dem tilhørte ord og så videre. Men så i Kristus Jesus dere, og da jeg inne på Efeserbrevet kapittel 1, dere, og han henvender seg til hedningene, dere som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Altså på grunn av Jesu blod. Så dere ikke, altså dere hedninger, lenger fremmede og utlendinger. Dere står ikke lenger utenfor gudstjenesteordningen og paktene med deres løfte. Men dere kommet nær til, og vi ett folk, halleluja. Og hjørnesten Kristus Jesus selv, og vi føyes inn til hjørnestenen. For at det første som reises i et byggverk på den tiden, det var hjørne. Og så bygde de ut ifra hjørne. Og den første stenen som ble lagt, som ble vatra og lodda, det var hjørnestenen. Og det en utvalgt. Kom til ham, den levende stenen. Ikke sant? Så har du tegningen klart for deg. Og så vi sammenføyd. Både jøde, der har du den ene siden av stein, og hedningen den andre siden. Så har vi begge adgang. Og skal, halleluja, og så skal vi bygges opp til et åndelig hus. Ja. Som menighet. Og der det snakk om den nytestamentlige menighet. Vår grunnvollen Jesus Kristus selv, og vi bygges opp læremessig på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnesten Kristus Jesus. I ham så føyes vi sammen. Og så skal vi se til hvordan vi bygger videre. Ja, hvordan skal vi se det til? Se for deg hus. Hvordan justerer du? Jeg har vært med på husbyggen, så jeg vet det. De justerer med lodde og med vateren. Ja. For stakkars deg hvis du ikke er nøye med det. Og hytte meg tur. Da bærer det. Når du kommer opp da, i andre etasje, da skal jeg fortelle deg, at har ikke du vært nøye med å justere underveis, da blir det skakt og skjevt. Og du får høre det når huset er ferdig. Når ting handler og er skapt, da kommer konemor til å gi deg noen lusninger. Det kan du være sikker på. Så bruk vatten og lodde. Ja, det er litt spøkefullt sagt, men det har i seg et alvor. Nemlig dette, når vi bygger menighet, så må vi anvende lodde og vatten. Det må justeres etter ordet. Når vi bygger videre, ikke sant? Vi må se, ja, er det vaterøyet der det skal være, liksom? Du er tømrer, så du vet det der. Ja. Og hvis det er litt sånn skapt, nei, da må vi justere. Og det er så viktig. Det er så viktig. Så la oss være nøye med det. Og når det er sagt, så har jeg lyst til å løfte en advarende finger imot all utglidning i dag. Utglidning ifra ordet. Det er utrolig hvor eventyrlig oppfinnsom mange er på. Altså nå har jo jeg alltid reagert på det er fryktelig slitsomt å reagere så. Men det, for år tilbake så var det noen som så fant på at de skulle, ja, når du skulle møte Gud i sammenheng, så skulle du ha madrass med deg på møtet. Hadde du hørt på tull, altså? Og jeg står ikke og forteller eventyr nå. Det kan dokumenteres. Jeg vet at det var sånn. Skulle ha madrass med på møtet. Ja, var det for at de ikke klarte å sitte da? Nei, de møtte Gud. Soaking hette det da. Legger de et sånn østens navn på det. Og det som skjer er at man låner elementer fra østens mystikk og fører inn i Guds tjeneste. Og med det så lefler du med demoner, for å si det rett ut. Du lefler med demoner ifra helvete. Ja. Og det skal du passe deg for. Det skal du passe deg for. Og jeg tror sannelig vi trenger litt tempelrenselse i dag også. Ja. Og så, som ikke det er nok, så begynner man å snakke nå om Guds tjeneste med yoga. Og det er jo like farlig og enda farligere, alt jeg må si, enn å hvile på en madrass. Ja, skjønner du? Da kobler man seg skikkelig til østens mystikk. Ja. Og så får du til det, så vet vi at i kirken i Sverige for eksempel, så har de gudstjenester med det her med yoga, og så får de til det et mantra. Det er et ord du skal si, og skal du gjenta det, og det ordet du skal si, det er jo ingen som stiller spørsmål, men så viser det seg, det er navn på demoner i østens religioner. Så da sitter de i kirken og påkaller det. Men hvor er det blitt av Jesus? Og jeg er så skeptisk. Og så tror de at man kan salve alt mulig. Snakk om å salve bygg, hørte jeg på en bibelskole, skal jeg ikke nevne den, men de skulle salve bygg og salve biler med olje, altså. Hvor står det i Bibelen? Kan vi ikke stille det spørsmålet? Hvor står det i Bibelen? Ja, i min Bibel så er det to lover for salving. Det er forskjell på i den gamle pakt og den nye pakt. I den gamle pakt var det tre embeder skulle salves med olje. Og i den nye leser vi om salvelse. Ja, vi leser om i ett tilfelle. Og det er menighetens eldste skal salve den syke med olje. Ja. Og så er det Herren som skal gjøre undre. Når troens bønn bedes, så skal Herren reise han opp. Men det står mer om salvelse. Men da er det knyttet til ånden. Ja. Til den hellige ånd. Så pass på. For at den hellige ånd er følsom, og beveger vi oss på avveier, så trekker den hellige ånd seg, og så blir det erstatninger. Og det er på langt nær så kraftfullt som de ekte sakene. Nei. Og til Israel ble det sagt, pass på at du ikke lager noe etterligning av denne salveoljen, men gjør nøyaktig etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Precis de komponentene skal salveoljen bestå av, og ikke noe annet. Nei. For det er jeg, Herren, som har bestemt sammensetningen. Ja. Og det er det som er virkningsfullt. Skjønner du? Du må være våken i vår tid. Enhver ser til hvordan han bygger videre. Det må være på skriftens fundament. Men vi er tilbake til teksten. Vi er på grunn av Kristus, så er det kommet inn en annen lov som er knyttet til Kristus. Og vi har denne loven skrevet i våre hjerter. Takk og lov, pris! Ifra at det var skrevet på stentavler, så har vi fått opplevet at det er blitt skrevet i vårt hjerte. Og du kjenner, når du er født på ny, hva som er Gud velbehagelig med ditt liv. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig, fordi det er svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet, men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Så på grunnlag av det, så kan vi trede frem. Ja, med frimodighet, så skal du trede frem for nådens trone. Ikke bare den ene presten, en gang om året, men Herren Jesus i sin prestetjeneste, han banet en ny og levende vei, like innenfor forhenget, halleluja. Og så kan vi få oppleve og betrå denne innvidde veien, og så gå inn og finne nåde og hjelpe rette tid. Halleluja, prise Gud. Vi tilhører på grunnlag av dette, så har vi fått oppleve det og kommet inn i en ny ordning, som er tuftet, som det står i Hebreerbrevet, på bedre løfter. For det er en bedre pakt som vår Herre og Mester Jesus Kristus er blitt borgsmann for. Ære være Herren. Halleluja. Takk og lov og pris. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For i livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg ifra syndens og dødens lov. Jeg kjenner, jeg har fått opplevet innplantet her, en annen lov. Halleluja. En annen drivkraft. Det er ikke frykten som driver meg, men det er kjærligheten til Jesus. Og han driver meg til å bære frem offer til han. Og det ligger på dette, at mitt liv skal om Jesus tale. Det har kommet inn et nytt liv. Jeg har fått del i guddommelig natur på grunn av Kristus. Og jeg er kommet inn i frihetens fullkomne lov. Halleluja. Jeg er bundet fast i Kristus. Og det er ikke trelleliv, men jeg er blitt Kristi frigitt i slaven. Halleluja. Jeg tjener han gjerne. Halleluja. Det er forskjell på det. Det er forskjell med tvangsekteskap og fritt ekteskap. Er det ikke det? Hva? I en viss del av verden. Så må de gifte seg med den og den og den. Og det får bli deres sak det. Men jeg holder meg til at jeg fikk lov til å gifte meg med den jeg kjente hjertet droges til. Skjønner du? Det er forskjell på det. Ja. Mitt hjerte droges til Anne Kirsti, som kona mi heter. Ja. Og det var så sterkt, jeg kunne ikke stå imot det, vet du. Så hvis mine foreldre hadde sagt, nei, du skal gifte deg med Mathilde. Å, hold fred, jeg kjenner ingenting for henne, har jeg måtte sagt da. Sant? Mathilde, det får Ola eller Per ta seg av. Men jeg er interessert i Anne Kirsti, sant? Ja, og sånn ble det når jeg ble født på ny. Ikke bare det at han fridde til meg, for å beholde bildet da. Men jeg kjente meg jo draget til han. Halleluja. Takk og lov og pris. Og han kom der og banket på. Ja, så sa han, kom ut du min venninne, sa han. Ja, for nå er vinteren over. Nå er sommeren her. Halleluja. Nå skal vi ha bryllup. Halleluja. Det vil si du skal få forlove deg først. Og så holder jeg på å forberede litt av fest der hjemme. Ja, takk og lov og pris. Det går imot bryllup. Ja. Det var... Ja, halleluja! Takk og lov! Det var han som fant på det! Ja! Han utvalgte meg! Ja, pris Herren, søster! Halleluja! Takk og lov! Halleluja! Halleluja! Takk og lov! Takk og lov! Ja, Jesus, vi priser deg! Takk og lov! Halleluja! Er det ikke godt at jeg kan koke litt over av det? Prise ham. Det var jo det vi leste om i Peters brev. Det er offer. Det er lovprisningsoffer. Av lepper som lover hans navn. Det er noe ut av det som prestetjenesten i den nye pakt innebærer. At du skal prise Herren. Halleluja. Takk og lov og pris. Med lepper som er innvidd for Herren. Og så ærer og priser han for alt det han har gjort. Når jeg ser på klokka så har jeg stått alt for lenge og prekt. Så nå må jeg si amen, så får jeg ikke komme igjen. Du skjønner, Geir er veldig streng. Han sier det at hvis du holder på lenge enn en halvtime, så får du gi deg. Nei, han har ikke sagt det. Takk og lov og pris. Og det er så mye, mye mer i dette. Men la oss avslutte med Hebreerne 7:23. Og et stykke nedover der. Og av disse andre prestene er det blitt mange, på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke, halleluja, som ikke kan forandres. Fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Jesus, vi takker og vi priser deg. Takk for du ved ånden gjør ordet ditt levende for våre hjerter. Og vi kan få kjenne dette, at vi vil prise deg, vi vil juble, ja, vi vil danse inn for ditt åsyn, Herre. Å, Jesus, jeg takker og priser deg, for store ting har du gjort imot oss, og vi ble glade, halleluja. Da fyltes vår munn med latter, og vår tunge med jubel. Å, Jesus, bevar oss i denne endens tid, Herre. Bevar oss i gleden, Herren. Bevar oss i jubelen. Bevar oss hos deg, Herren. Åh, du vet hvor mange stormvær som vil komme. Men vi takker deg og vi priser deg, for du er ombord, halleluja. Du er der ombord i båten, halleluja. Og du har makt over stormen, du har makt over været, du har makt over alle ting, og du har lovt at vi skal komme over på den andre siden. Åh, da vet vi, da er det slutt med sorg og møye, mismosånd og vantro sinn, når vi gjennom staden, gjennom porten, til staden tåger inn. Halleluja! Vi lover og priser deg for det du bereder for den som tror på deg. I Jesu navn. Amen.